Артефакти. Червоний валянок. Аскольдів дід і моя баба були двоюрідними братом і сестрою, про що ані я, ані Аскольд не знали десь із рік після знайомства, поки мені його мати про це не розказала. Наші родини були не просто у сварці, вони намагалися забути одна про одну і ненавиділи одна одну. Про всі свята й похорони вони детально в людей розпитували, але ніколи одні до одних не приходили. Моя родина обзивала тих бандерівцями і душогубами. Ті обзивали мою родину запроданцями і зрадниками. Ні, між ними не було сварки, між ними була війна і біда. Аскольдів дід був ровесником моєї баби. Вони дуже дружили. Коли настала війна, Аскольдів дід пішов спершу в Мельниківці, потім в УПА. Ховався по лісах, стріляв німців і совітів, був у тому найстрашнішому бою під Гурбами, де совіти зачищали тил, де вони вирішили знищити всіх разом і назавжди, стискаючи кільце силами, що в 100 разів перевищували сили УПА, танками й авіацією там, біля села Гурби, якого вже немає тепер, вони їх нищили, і мало хто зміг звідти врятуватися. Як Аскольдів дід. Уночі він постукав у шибку до свого дядька, той його сховав і ще поки не світало, велів узяти мою бабу, якогось скарбу й одну корову, пройти лісом у хуторець, де ніхто не жив, нібито вони – молода сім'я, живуть там і господарюють. Ховати племінника він не міг. Совітські обшуки тоді були вдень, і зранку теж. Тільки вночі не було, бо вночі був час УПА. Вони так і зробили. Тиждень і другий тихо жили на хуторі. Аскольдів дід пересиджував, перечікував, чекав, поки з ним вийдуть на зв'язок, і таки вийшли. За цей час до них навідувались із обшуком і все нові, страшні, з рушницями і наганами, але нічого підозрілого не бачили й йшли собі. Минув іще тиждень, і Аскольдів дід зібрався йти до лісу, продовжувати війну, разом із тими хлопцями, які вціліли. Баба вже напекла ковбас для нього, для хлопців, він готовий був уже виходити, чекав тільки вечора, коли смеркний, усі совіти повтікають ночувати в місто, і чистив зброю. От тоді нагодився черговий обшук. Влітають вони до хати, а він чистить зброю. Аскольдів дід довго не думав, вибив вікно, перескочив під віконня і вліз, а от моя баба лишилася. Що ж совіти, до стінки її і наган заряджати. Баба побіліла, заніміла, тільки дивилася на наган, і один із совітських солдатів її пожалів. «Ана, може, важная знать», – закричав. Нічого вона не знала. Через місяць вийшла заміж за того солдата, а ще через 2 її батьків, сестер і братів вислали в Сибір на поселення, звідки вони так і не повернулись, а вона лишилася сама самісінька. Солдат скоро став працювати в обкомі партії, баба ніколи ніде не працювала, виховувала 2 дочок і сина, мого батька. Мій батько був лікарем і шанованою людиною. Мати ж моя любила повторювати, що вона безродна кішка підзаборна, яка всього добилася сама. У неї були якісь двоюрідні та троюрідні, але жили вони невідомо де, пили, сиділи у в'язниці і часом з'являлися попросити грошей. Мати моя була адвокатом, діловою жінкою. Червона машина, квартира в центрі, солідний чоловік, лайлива прибиральниця й водій, щоб возити мене на гуртки. В університет я категорично відмовилася возитись і ходила пішки. Моя мати перейняла всі звичаї й традиції батькового роду і цю давню ворожнечу теж. Тіток вона називала сестрами і учила мене поважати їх. Двоюрідних сестер-братів у мене не було. Аскольдів дід ще довго воював по лісах. Урешті його зловили, судили, відправили в Сибір на каторгу, яку він зумів пережити, і повернутися до рідного міста, де скоро вмер. У нього була одна дочка – Аскольдова мати, велика патріотка і діячка патріотичних організацій. Аскольд шанував пам'ять діда, увесь час шукав документи про його життя, часто їздив у гурби або розшукував його побратимів, які ще були при пам'яті і могли щось розказати, шукав і тих, хто його судив. Коли ми випадково познайомилися на автобусній зупинці, ми, на щастя, ще нічого цього не знали. Я їхала додому, наближався Новий рік, і в мене була велика коробка в блискучому папері з яскравим бантом, яку я крутила так і сяк, не знаючи, як повезу автобусом. «Гарна коробка», – сказав Аскольд, – «і я тебе точно десь бачив». «Та місто маленьке, чого ж? Бачив, напевне». «Ні, точно бачив. Ти, напевне, приходила в народний дім. І не думала, що мені там треба». Приїхав автобус. «А де ти вчишся?» – спитав Аскольд, забираючи в мене коробку і залазячи в автобус. «Він учився на моїй спеціальності, тільки старший на пару років. Він уже не ходив на пари, був депутатом міської ради і відвідував збори якоїсь комісії чи комітету. Ще він працював айтішником в одній патріотичній газеті, де скоро я стала своя дівчина, і, сидячи на столі, пила чай вечорами, і ще він весь час кудись їздив». До Аскольда в мене з хлопців був один лише Тарас, той самий, із яким у мене все було дуже тяжко. Я вже тоді готова була вночі під дощем іти боса 3 кілометри пішки, якби він кликав, але він не кликав, він казав, що ми друзі. Ми разом вчимося в одній групі і разом робимо лабораторні за моїм комп'ютером удома. Сидимо за однією партою, за одним комп'ютером в лабораторіях, але потім він виходить з університету і десь у місті в нього починається своє життя, а в мене – своє. Тільки в мене починалися думки про Тараса, яких я соромилась і нікому не признавалася, лише зітхала. А ще він був одружений. Чому так було? Чому? Так стало не одразу. Перші 1,5 місяця навчання на прикладній математиці я його не помічала. У групі взагалі було 15 хлопців і усього 10 дівчат. Ну як у всіх одразу вивчиш і розберешся, хто де? Я дружила з Галею і Юлею. Після пар ми ходили пити розчинне польське капучино з пакетика в кафе на проспекті Миру. На день міста, тобто на Покрову, ми пішли на концерт. Змокли під дощем на качани, змерзли як собаки, сумлінно слухаючи концерт, зустріли Ірку і Людку, які жили в гуртожитку. Ірка і Людка були зі своїми хлопцями з гуртожитку і покликали нас святкувати День міста. У їхній маленькій кімнаті смерділо електроплиткою, бо опалення ще не вмикали. Смерділо зіпсутими продуктами, вікно було сяк-так завішене строкатою запраною казенною шторою, з нього тягло, магнітофон завивав і захлинався, часом зажовуючи касету, але то все було нічого. Пару десятків веселих студентів передавали одне одному пляшки з вином і горілкою, сиділи на дротяних ліжках, на скрипучих стільцях і неметеній брудній доріжці з червоними квіточками. Там був і Тарас. Тарас був тоді худющий, він курив чорну люльку, повільно й довго, він був одягнутий у сорочку з яскравими квітами, мексиканські чоботи, а на руках якісь яскраві браслетики. «Що за дурень?» – подумала я. Вимахується і строїть із себе не знати що. Об 11:00 усі, хто не з гуртожитку, почали прощатися. Половина збиралася повернутися через вікна на танці в коридорі під магнітофон, але я лізти через вікна не стала. Нащо мені? Це той странний з гуртожитку, думала потім, коли зустрічала його на парах. А потім було вогнище, пісня, і ми сиділи поруч. Та ні, ми не ходили в гори. Які гори в листопаді? Усе було простіше. Я нікому не казала, що в мене вдома є комп'ютер, бо не хотіла, аби думали, що я якась не така. І я, як і всі, залишалася після пар в обчислювальному центрі, в аудиторіях з комп'ютерами, прохід у той коридорчик одразу за туалетом, робити завдання, лабораторні, бо на парах нам їх тільки задавали. От одного дня всі були зайняті корисною роботою, я робила лаби, Ірка грала в тетріс, Людка сиділа на столі перед юним лаборантом і хіхікала, Юрка слухала музику з плеєра і переписувала позичений конспект, а Галька читала анекдоти з позиченої дискетки, коли раптом хоп і згасло світло. Це всіх страшенно потішило. Ми почали реготати і верещати, запалили свічечку, запальнички й сірники, почали шукати свої речі, усі раптом пішли в гардероб по куртки, і отут усіх чекала засада. Гардеробниці замкнулися і нікого не пускали, пообіцявши краще кістьми лягти, ніж переплутати в темноті наші обдертенькі поношені курточки. На вулиці була сльота й листопад. В університеті теж було не жарко, бо опалення і досі ще не вмикали, але хоч без вітру й без дощу. І тут хтось крикнув: «А давайте організуємо костерчик». І бігом усі стали рвати аркуші з конспектів. На бетонній підлозі, гардероб був у підвалі, склали їх купкою і підпалили. Ближчі стали колом біля вогнища. Підкидали аркушів, а веселий організатор, отой самий дурень із гуртожитку, уже й пісню завів. Хтось підспівував, більшість – ні, бо пісня була якась бойова, ще й повстанська, а ми тоді ще тільки радянські знали про «Как здорово, що всі ми здесь». Світло вогнища, живе й мерехливе, він такий веселий, діловий, співає гарно, незнайомі мені пісні про війну і про героїв УПА. Я стала ходити в гуртожиток до Ірки Людки, бо він там жив. Може, стріну на сходах? І стріла. До Ірки Людки внадилося півгрупи. У нас був противний викладач матаналізу, він мав повен рот золотих зубів і дуже любив, щоб його боялися. Виднуті зуби були погано припасовані, бо час від часу, читаючи лекцію, він раптом вищирявся і ворушив деякий час щелепами, а потім робив паузу і продовжував лекцію. А лекції в нього були такі плутані, що за його конспектом учити щось нереально. Треба було брати книжку в бібліотеці, та й готуватися ми скоро перестали, бо на всіх контрольних він аркушів із завданнями не перевіряв, а просто ставив усім двійки. У листопаді він вирішив, що його бояться недостатньо сильно, і став призначати колоквіуми, як він це називав, на 6-ту годину вечора. Колоквіуми його – це були ті самі контрольні, ті самі двійки, тільки їх треба було переписувати через день і знов через день, і так постійно. От півгрупи сиділо в Ірки Людки, помахуючи конспектами, нібито вчили, чекали колоквіуму. У гуртожитку в них було тепло, не від батарей, тієї зими не топили ні в університеті, ні в гуртожитках. Тепло було від тієї самої електричної плитки, яка смерділа, але ми вже звикли. Одного дня так вийшло, що ніхто не прийшов готуватися. У дівчат сиділа тільки я, читала про теорію границь, а тим часом прийшла сусідка поговорити про життя з Іркою Людкою. Усі пили чай не з заварника, а з розбовтаного смородинового варення, і я пила чай, читала конспект. Цей Сашка з 217-ї до мене пристає. «Чого він від мене хоче?» – питала сусідка. «Того самого, чого він хотів від мене», – реготала Ірка. «Того самого, чого хоче від усіх. Але ні, в мене вдома пацан є». «Та що дома?» – заперечувала Людка. «Дома в мене теж є». А потім, коли дівчина напилася чаю і нарешті пішла, починали балакати про неї. На пари не ходить, уже з третім спить. Та що з третім? Вона гулять у город ходить. І буває, по двоє суток в общагу не вертається. Я перегортала сторінку в зошиті, обговорювати людей поза очі негарно. А мені сьогодні вночі так ногу скрутило судорогою, жалілась Людка. Я так верещу, давай ногу розтирать, а цей мій проснувся такий, де, що? Хлопці потім ржали. А до мене цей, до мене твій учора зранку перед парами прибіг, каже, я тут з дівушкою переспав, а що зробить, щоб не забіременіла? Прикол, а що ти йому сказала? Ну, сказала, що треба лімон. А, он чого він, як дурак, бігав, у всіх за лімон питав. Регочуть обоє, і я над конспектом теж. Хто ж її цей, думаю я, з ким вона тут спить? Тут двері відчиняються, і обережно заглядає Тарас. «Можна до вас?» – питає. Я не можу нічого сказати, тільки посміхаюся, як дура. Ірка схопила порожнє відро. «О, треба води принести, і до мене. Підемо по воду». Воду в гуртожитку відрізали місяць тому. Усі носили від колонки відрами. По воду ми йшли мовчки. Коли поверталися, Ірка пішла вперед, а я плелася позаду, бо мені чогось стало важко йти на шостий поверх. Ліфт не працював тут ніколи, і от коли я, задихаючись, вибралася нарешті по сходах, перейшла кухню, де весь час сильно смерділо зіпсованими продуктами, забитими трубами, а газу давно вже не було, то побачила через випиті двері, що на балконі стоїть Тарас. Я спинилася, і він мені помахав. «Знаєш, – сказав, – якщо вона була порядна дівчина, а я її зіпсував, то що тепер робити? Не знаю, сказала я, виходячи на балкон. Він потер лоба. На зап'ясті браслетики сині й жовті, а на іншому чорні й червоні. А якщо вона завагітніє, що тоді робити? Женитись, відповіла я. Ми мовчали. На балконі було холодно і смерділо блювотою. А чого в тебе браслетики червоні й чорні? Спитала його. Він зразу ожив і перестав зітхати. «А, це ж прапор УПА». «Да, а ти що, десь у пласті чи що?» «Про пласт я мала уявлення дуже приблизне. Він теж. З того чудового дня ми й дружили. Я була в них на весіллі, там півгрупи було. Першу сесію Людка не склала, пішла в академку, а потім покинула університет». З того часу ми з Тарасом сиділи за однією партою, за одним комп'ютером або в мене вдома, робили курсові, друкували реферати. Я була готова віддати йому все, що мала – і дім, і комп'ютер, і водія з машиною. Мати, коли заставала його, влаштовувала мені нотацію з повчанням. «Ти ніколи не вийдеш заміж, поки будеш із одруженим дядьком водитися. Ти стара дівка вже, ми тебе вічно годувати не будемо, хоч би якого нормального хлопця мала». А я не хотіла нічого чути, не треба мені було хлопця. Тільки б тривали ці болісні дурні стосунки, ця типу дружба, коли я готова йти пішки під дощем, а йому хоч і все ясно, але ж так приємно покористуватись оцим комп'ютером, зжувати булку і запити якісною кавою. У той новий рік мені це все вже починало добряче набридати. Я стала дуже зла і, напевно, влаштувала б йому нарешті добрячий скандал, якби не з'явився Аскольд і не зім'яв усе, що досі в мене було, як фольгу від жуйки. Аскольд любив мене, 100 разів на день слав мені есімески, писав мейли, дзвонив. Він постійно мене фотографував і дарував мені якісь дурниці – собак із гудзиків, жуків із дерева, свічки з риб'ячою лускою. Щоразу, як ми зустрічалися, він так радів, наче не бачив мене 100 років. Він вигадував нам веселі пригоди. Ми лазили по руїнах, гуляли навколишніми лісами, каталися на тролейбусі, пили каву на дахах, розбирали старі польські написи на закинутому кладовищі, сиділи над річкою, ходили в театр і не тільки на вистави, а ще й у гості до акторів. Ще тієї зими він повіз мене в Карпати на лижі. Ми ночували в якійсь древній колибі, де палили пічку, і все одно вночі стало дуже холодно в спальнику, я прокинулася від холоду, і він знов розпалив пічку та забрав мене до себе у свій спальник. Я думала про сніг, слухала зимовий вітер, слухала, як тріщать у вогні теплі дрова. Аскольд був такий ніжний, я вірила йому і віддавалася йому щаслива-щаслива. Шкода тільки, що не було лимонів. Я б менше переживала півтора тижні до місячних і не пила б той противний лавровий лист. Пачка на літр води, добре проварити. Вітка сказала, що дуже помагає проти вагітності. Вітка вже й другого курсу вчилася з нами і була моєю найкращою подружкою. Вона знала про світ і людей усе. Аскольд був моїм хлопцем півтора року. До наступної весни за той час ми об'їздили всю Україну і усю Європу. Європу автостопом він зробив нам візу через свої патріотичні організації. Я майже рік була цілком щаслива з ним, поки восени знов не з'явився Тарас. За той час, що ми не бачилися, він дуже змінився. Підстригся під козацький чуб, офіційно розлучився з Людкою, носив якісь зелені штани, схожі на воєнні, не палив. На мобілці на дзвінку в нього стояла мелодія бойового маршу ОУН на відомий мотив «Бела Чао». «Не бійся, мила, за свого сина, своєї доні спокійний сон». Ми стрілися в центрі міста біля переходу, пішли пити чай до старого радянського гадючника, який іще не встигли переробити під щось путяще. Чай там був по 40 копійок. Він розказав мені, що коли була Україна без Кучми, він там був у наметах, коли їх зносили, його навіть заарештували, але потім випустили, і тепер він із хлопцями, і вони будуть боротися. Я сказала, що ця боротьба якась безглузда, і я не розумію, для чого і навіщо. Він сказав «За Україну». Я заперечила, що Україна і так є. І хоч це, звичайно, був Тарас, для якого я готова, ну я вже казала, але ми почали сваритися, і я встала, сказавши, що мені пора йти, мене чекає хлопець. Але він хотів досваритись і пішов слідом до тієї патріотичної газети, де Аскольд працював, і виявилося, що вони трохи знайомі, десь бачилися. І отут почалася моя біда. Тарас знову причепився до мене, як реп'ях, бо ми ж друзі, і він уже розлучений, моя мати вже не кричатиме, правда? Щойно ми планували якусь поїздку з Аскольдом, Тарас з'являвся і падав нам на хвоста. Причому Аскольд був не проти. Він казав, що Тарас цікавий тип, цікаво на нього подивитися, ну а Тарас – той узагалі від нас не відходив, і більше від Аскольда. Скоро він уже сидів у тій патріотичній газеті більше за мене, вже вони вдвох десь їздили. Я питала, чого ж без мене? «Так, розумієш», – казав Аскольд, – «тут ми напали на дуже цікаву справу. Мій дід, той самий дід, він щось дуже цікаве знайшов, щось дуже цінне». І завжди мав його при собі, а на гурбах тікав, у чому міг і десь там лишив. Я читав його лист, мені мати показувала, він там просить виховувати онуків правильно, щоб були борцями за Україну. А ще він там досить незрозуміло натякає на щось, загублене ним при гурбах. Ми їздили розпитувати людей, там тепер монастир, і монах узявся нам допомагати. Але він казав, навряд чи вийде знайти взимку, якби навесні. Ми поїдемо ще навесні, надовго. На кілька днів, тоді візьмемо тебе. І він мене обіймав і цілував, наче я була маленька. Я сердилася, вони візьмуть мене з собою. Я вже не рівна йому, я вже слаба жінка, а вони сильні чоловіки, свої пацани, ненавиджу ці штампи. І ця феміністична агресія в мене зовсім не від якихось книжок чи моди, а просто від того, що я бачила. Коли ми вчилися на своїй прикладній математиці в університеті, здавалося, що програмісти вимирають, як мамонти, лишаються тільки грамотні користувачі. Ми працювали енікайщиками, тобто такими спеціалістами, які прибігають і натискають «Енікей» у випадку проблеми й роблять комп'ютеру ребут, який я називала «червоний валянок», бо воно схоже звучить, тобто перевантаження. Ми набирали документи у Word, приймали, роздруковували і розносили електронну пошту, яка ходила ще не інтернетом, а через спеціальні сіткові програми, працювали в Excel, упорядковували в Access бази даних. Буквально в останній рік чи два раптом почали з'являтись офшорні фірми, які набирали на роботу програмістів на нечувані 100 доларів на місяць. Ми працювали енікейщиками за 20 і за 30 доларів на місяць, тобто за 100-200 на ті гривні, вважаючи, що це добре. Я колись працювала й за 50 гривень. І от щойно не почалося, дівчата раптом стали нікому не потрібні. Дівчата як корови, нащо дівчата в офісі, дівчата тупі, дівчата хочуть заміж, дівчата не вміють нічого, за них в інституті хлопці все робили. На моїй першій роботі начальник поставив наді мною керівника хлопця на 3 роки молодшого за мене, щоб він за мною наглядав, бо я ж дівчина. Я вже реагувала на цю тему як бик на червоне. А тепер я працювала в приватній лікарні, у технічному відділі, роботи було дуже багато. Там якраз робили загальну сітку і писали автоматичну реєстратуру, електронну картку пацієнта та інші програми для сітки. Там було 6 хлопців і одна я. Мене взяли тільки тому, що в цій лікарні працював заступником головного лікаря мій батько. І от тепер я бачу і чую ці сексистські заяви про «ти слабка жінка». І від кого? Від мого Аскольда. Бо вони тепер борці, а я не борець. Бо вони за Україну, бо вони кажуть, буде війна, треба бути готовими, і вони не одні такі розумні. Таких от хлопців я десятки тепер зустрічала, вони мене з ними знайомили. А ще були бойові дівчата, з якими я мала б дружити, тільки щось у нас із бойовими дівчатами мало спільних тем для розмов було, і ми не дружили. Навесні ми втрьох поїхали в Тараканівський форт. І от там я з Аскольдом уперше дуже посварилася. Він сказав, що вони після форту одразу вирішили їхати в гурби. А мені ж, мабуть, незручно буде. Вони спатимуть у наметі, а я навіть спальника не брала. Кажуть, по форту ходить привид солдата, що шукає свою шапку і приміряє шапки всіх, хто туди приходить. Але якщо він таки приміряє твою, то напустить на тебе безпричинну злобу. Тому у форті треба добре пильнувати за шапками і на траву без нагляду їх не кидати. Може, і мою приміряв, і я стала така люта, навіть прилюта. Я крикнула, що хай собі їдуть, крикнула, що взагалі вся ця поїздка виглядає так, ніби тут вони з Тарасом пара, а не ми за Скольдом. І ще багато дурниць кричала і плакала, і пішла пішки в Дубно, щоб їхати звідти додому. Аскольд мені дзвонив, я не брала слухавку. Аскольд мені дзвонив і ввечері, і геть пізно-пізно, уже аж уночі, розбудив мене. Я спершу злякалась і схопила телефон стривожена, якась біда, чого він так пізно дзвонить, а потім сердито збила дзвінок. Ніколи в житті собі цього не пробачу. На третій день мені мати сказала, ми до них не ходимо, я тебе не пущу. Мамо, ридала я, це ж похорон, це дурна сварка і це похорон. Посидь, подумай, сказала мати, він уже помер, а з нами та з тітками тобі ще життя жити. Ти маєш бути розумною жінкою, а не істеричкою, не йди. Але я була нерозумна жінка, почекала, поки Вона піде у свою кімнату, тихенько прокралася до виходу і утекла на похорон. Мене стріла Вітка з оберемком квітів. Вона мовчки їх розділила на два букети і дала один мені. Там усі наші були, був і Тарас. Тільки я з ним не балакала. Я не хотіла його бачити. Більше ніколи в житті не хотіла. Його бачити, не хотіла, щоб він на цьому світі жив. Я була певна, що він у всьому винен. Не одна я так думала, бо вони ночували вдвох. Вони ночували вдвох у тому наметі, і серед ночі Аскольд устав і пішов. Може, тоді й дзвонив мені, а я люто збила дзвінок. Чого він пішов? Чого Тарас не шукав його? Що він хотів мені сказати? Чого аж зранку його знайшов той монах, що жив у гурбах? Знайшов на дереві повішеного. Знайшов і збудив Тараса. Аскольд із сірою землистою шкірою лежав у труні на якомусь білому покривалі у костюмі, яких він зроду не носив, з білою квіткою, причепленою на кишені, бо помер неодружений. Я заклякло дивилася на нього. Вітка тримала мене за руку. Я не підійшла до нього прощатися, так і тримала свої квіти, обриваючи з них пелюстки, і не уявляла, я не хотіла думати, як торкнутися його холодного землистого лоба чи білих рук. Я б не витримала цього. Навколо люди балакали про його смерть. Ніхто не вірив у самогубство, говорили, що його вбили. Розказували про те, що хтось там бачив чужих, які вранці йшли з лісу, хтось бачив чужих, що їхали ввечері. Розказували про дивні сліди недалеко, про те, що люди чули там з вечора якусь сварку. Багато розказували. Я навіть Вітці не сказала, що він дзвонив уночі. Нікому. Я люто звинувачувала себе, що покинула їх. Дурна, дурна, дурна. З кладовища я пішла, щойно стали забивати труну. Це неможливо було чути. Я пішла сама, навіть без Вітки, тихенько, щоб ніхто не помітив. Пішла і пішла аж до самого дому пішки, а кладовище було за містом. Ішла полями, ішла, щоб мене не помітили. Не знаю, як я трапила додому, нічого не пам'ятаю, що було того вечора. «Дякую, що не пішла хоч на жалобний обід», – сказала мені потім мати, – «хоч трохи вмієш думати». А я не вміла. Якщо кожного дня водити пальцем по візерунку шпалер, то можна протерти дірку аж до сусідів, – думала я і заплющувала очі. У заплющених очах спалахували та згасали якісь плями. Рівно 3 роки минуло від похорону Аскольда. Рівно 3 роки сьогодні. Уже пару тижнів я згадувала все, що тоді було, по днях. Бо зайнятися мені було більше нічим. Я цілими днями сиділа, дивилася в куток або лежала і водила пальцем по візерунку шпалер. Іноді, коли нікого в квартирі не було, ходила кімнатами і поливала вазони, обривала сухі листя на деревцях, що стояли у вітальні та в батьковому кабінеті, великі лимонні, апельсинові й мандаринові деревця. Щойно приходив хтось із батьків, ховалася до своєї кімнати, до своїх шпалер і кутка. На роботу ходити не треба було, бо я була в декреті. Я була вагітна, я була незаміжня, я не хотіла казати батькам нічого, я нікому нічого не казала. Перші місяці я перебрала багато варіантів – утопитися, повіситися, народити в підвалі і підкинути дитину можна, як у шкільних книжках, як у Шевченка. Потім приїхала Вітка. Пару років тому, ще до похорону Аскольда, вона вийшла заміж, а скоро після похорону той мент завів її кудись. Там вона десь народила йому дитину, там вона рік чи два жила в Новгороді-Волинському з ним, а потім у Славуті, а тепер сказала, що приїхала з Києва вже, але не певна була, чи лишиться там надовго. Її дитині вже було 2 роки, якраз пішла в садок. Її дитину ростила свекруха. Я не бачила Вітку вже роки півтора, ми тільки балакали в Асті, тоді ще Аська була, тобто ICQ. Давно вже вмерла програма чатів. Вітка зразу зрозуміла, що я на шостому місяці, хоч ніхто ще не помічав. «Ти дурна?» – сказала Вітка. «А він що?» «Знать не знаю, де подівся», – чесно відповіла я. «І шукати його не буду. І не розпитуй за нього. Не хочу говорити про нього. Він гей». «Діла! А не бреше він?» «Вітка, він не бреше. В нього є хлопець. Є і...» «Я раніше мусила це зрозуміти, тільки ж я ніколи думати не вміла. Та й не знаю я тепер, де він, чесно, і не знаю, як його шукати». «Да, як ти умудрилась? Молодець, чого ж матері казала? Ні. Ну, давай я їй скажу. Уявляєш, що вона скаже?» «Да, уявляю добре. Ну, але ж треба щось робити. Тобі ж у декрет через місяць. Ти на обліку стоїш?» «Де?» «Ну, як мала дитина. Так, завтра тобі подзвонить моя кума Оксана. Ти її пам'ятаєш? Підеш із нею, вона тебе поставить на облік. Вона акушерка. Випишуть тобі лікарняний. Походиш там трохи, аналізи поздаєш». І вона розказала моїм батькам. Сказала, що батько дитини – мій колишній хлопець із Америки, з яким я познайомилася рік тому, з яким у нас більше було листування і чатів, ніж чого іншого. Він приїжджав усього раз, і то на 2 години. Але я колись кудись пішла чи їхала, то все казала, що з ним і до нього, навіть на помаранчеву революцію їхала, то сказала, що він зараз у Києві. Звичайно, тепер мати з батьком спробували знайти того з Америки, але не змогли. Я боялася, що дізнавшись, будуть кричати чи лаятися, але вони просто зі мною не говорили. Вони ніби зробили вигляд, що нічого немає, що нічого не сталося, і навіть коли я вже пішла в декрет і сиділа вдома, не помічали і не хотіли помічати, що я скоро народжуватиму. Вітка поїхала назад до мента. Казала, що скине свій номер мобілки, бо старий вже не актуальний. Казала, щоб я не переймалася, батьки звикнуть. Усі спершу люті, а потім звикають. Дитя, воно ж як янгол. І вже як їхала, уже як виходила з моєї хати, на порозі спитала. «Це ж він насправді, да? Він? Це ж його дитина?» «Ну нема розуму в дівки. Ти ж з ним і не говорила вже. І де ти його тепер знов знайшла?» Я нічого їй не сказала і зачинила двері. Я в'язала шапки, шарфи, шкарпетки та рукавиці. Обривала листя на вазонах, не виходила з квартири. Утомившись, лежала на спині на дивані, відчуваючи, як товчеться в животі дитина. Я досі не знала, хто це – дівчина чи хлопчик. Я досі не придумала жодного імені. Не купила ані пелюшки, ані шапки для немовляти. Читала тільки якийсь сайт в інтернеті, коли відкривала свій ноутбук, де був календар вагітності з поясненням, яка зараз дитина і що з нею там робиться. Лежачи в темряві на дивані, я часом задрімувала коротко на пару хвилин, потім прокидалася і снилося мені дивне. Снилося, що я мала на якомусь дворі, а кругом люди стояли колом, сміялись і передавали по колу порося. Вони були такі раді, і все так добре було, а я стояла на високій колоді всередині кола і крутилася, дивилася за тим поросям, а вони при цьому ще раз співали щось смішне, і я сміялася. Раптом бачу, аж біжить до нас моя колишня няня. Вона кричить, вона сердита, хворі ноги не дають їй швидко бігти, люди зникають, порося втікає, лишаюся тільки я, стою на тій колоді і не знаю, що робити. Няня підбігає, шарпає мене, кричить про поганські обряди, а потім тягне мене до матері. А мати тут, вона на дворі, вона зібралася кудись іти, і няня кричить їй, що я зробила. Мати підбігає, вона люта і з розмаху б'є мене по обличчю. У мене з носа лється кров, мені дуже страшно і боляче, сльози. Я реву, я кричу, я розмазую кров, дивлюся на неї жалібно, а вона розмахується і б'є мене ще раз. Тут я прокидалася і розуміла, що все набагато страшніше, ніж уві сні. Вітка зникла і не скинула свій новий номер. Мабуть, мент повіз її кудись далі, може, в Молдову чи в Росію. Я подружилася з акушеркою Оксаною, і тільки вона ходила до мене, часом виводила мене погуляти. Акушерка Оксана порадила лікаря і сама зібрала мені на пологи спеціальну торбу з ліками. Дзвонила майже щодня, питала, як здоров'ячко. Акушерка Оксана була єдиною, хто виконував усі потрібні ритуали, які оточують нормальну вагітну жінку. Розказувала, яка миленька буде моя дитиночка, планувала, як її назвати, вимріювала гарненького хлопчика, який буде в мене через 2 роки, у шортиках і в смішних босоніжках, або це буде дівчинка в бантах і строкатому платячку. Розказували мені, як моє дитя возитиме машинку, гіритиметься в пісочку, смішно падатиме на попку та матиме милі ручки в немовлячих перев'язочках. Акушерка Оксана називала мене «наша щаслива майбутня мамочка». Приносила мені апельсини для вітамінів і шоколадні цукерки, бо скоро мені їх не можна буде. Водила до книжкового магазину, щоб я там вибрала собі книжку про материнство. Планувала, яку купувати коляску. Одним словом, робила все, що мають робити щасливі родичі, яких у мене не було. На Івана Купала вона порадила сходити між людей, поки без малявки, бо скоро ж важко буде. Я подумала, так, схожу на прощання і вип'ю там півпляшки пива з горя, і попрощаюся з людьми назавжди, скоро буде мені тільки 4 стіни та балкон. З тим я встала з дивана і пішла погуляти в парк, де влаштовувалося якесь свято Купала з вогнищем і скаканням через нього. Самотня, відгороджена ніби стіною від усіх людей, придавлена своїм животом, ішла під ноги, дивилася. Зірвала якусь гілочку, м'яла її в руках, стискала в долонях, бродячи туди й сюди, то слухаючи десь пісні, то дивлячись, як стрибаю через вогнище, і тут побачила нашу Людку, колишню Тарасову дружину. Коли вони ще жили в гуртожитку, в кімнатці, у них вічно був смітник, усе розкидано, ніколи не застелена постіль, на стільцях її білизна, не дуже чиста, на підлозі шар шкарлупок із насіння, обгорток від цукерок, певних кришок, шматочків вати, розідраних конспектів і всього, що колись туди впало, і його полінувалися підняти. Поличка для книжок колись проломилась, і потім туди клали всілякий непотріб. А ще дивися, щоб не перевернути або не сісти на якусь баночку з розведеною фарбою для волосся чи запареною маскою для обличчя. І сама Людка була неохайна, сварлива, істерична. Я до них намагалася не заглядати, а потім Тарас мені все жалівся на неї, а вона знала, що він мені на неї жаліється. І ми не віталися. Тут раптом вона до мене радісно підбігла, чистенька, у вишиванці, у пишному вінку на голові, у гарній шовковій спідниці. Узяла за руку, спитала, як я, де працюю, хотіла обіймати, але я обійматися з нею не стала. Познайомила мене зі своїм новим чоловіком, милим і спокійним, просила заходити до них у гості, писала телефон на обгорці від шоколадки, заодно сказала, що бачила Вітку в Києві, куди вони з чоловіком їздили після весілля погуляти, і записала мені і Вітчин номер. «Може, згодиться, ви ж так дружили», – казав колись Тарас. Я на силу від неї відчепилася. Я пішла понад озером, де плавали лебеді, і відчувала тепер, яка стала товста, як качка, незграбна, неохайна, бліда, одягнута в батькову сорочку і батькові штани, давно не мита, не чесана, волосся закручене сяк-так, пасма повибивалося, задовбана, перелякана, одним словом. Добре, хоч вона не знає, від кого я вагітна. Відійшовши подалі в тінь, я зривала і ламала в руках гілочки, щоб не розплакатися, а потім побачила, що руки в крові, бо я ламала і м'яла колючу акацію. От я, молодець, подумала сама собі, розглядаючи роздерті руки, і раптом відчула першу перейму. Давлі було, як під водою. Здавалося, що все коливається, і дорога до лікарні, і ті стільці, де я чекала на Оксану. Потім, коли Оксана вела мене по сходах, по коридору, пофарбованому зеленою фарбою до половини стіни, як у всіх лікарнях, вона сміялася і казала: «О, нарешті ти в мене на роботі!» А я не відповідала, уся затерпла з переляку і заплющувала очі, щоб не бачити коливання стін коридору. Потім було довге лежання у великій кімнаті з ліжками, але всі ліжка були порожні. Крім мого, я лежала там сама, спершу затерпло мовчала, поки не освоїлася, а потім стала натхненно кричати кожну перейму. Потім були й задовбаний лікар, і замучена Оксана, і ще якась лікарка, що не давала зробити кесарів розтин, бо це шкідливо, і година за годиною мук, і ранній літній світанок, і нарешті дитина, яку одразу забрали кудись під якісь лампи, вона там кричала, а мені її було шкода, чого вона так кричить, а дитина все кричала, сама лежачи під лампами, а потім її нарешті помили, замотали в якусь ковдрочку і принесли. Оксана спитала: «Хочеш погодувати його? Значить, це хлопчик». «Ні-ні-ні», категорично закричала я, бо боялася дитини і хотіла спати. «У мене сорочка не розщіпається». А потім мене повезли, я ніби пливла коридором, бачила вершечки дверей і білену стелю, відчуваючи холод на обличчі, коли провезли якимось холодним переходом із відчиненими вікнами, а потім переклали на ліжко, і я заснула. Оксана попросила, щоб дитину не віддавали одразу, щоб я відпочила, і дитину не принесли вдень, не принесли на ніч, а віддали тільки в обід наступного дня. «А ваш хлопчик крикливий», – ласкаво сказала акушерка. «Тільки на ручки любить. Замучаєтесь ви з ним. Як назвали?» Я не знала. Я стала думати, як назвати. Добре було б Аскольдом, але на честь мерців не називають. Я колисала дитину, носила його колами по маленькій палаті, щоб не кричав, короткими, гарячими літніми ночами, розтираючи собі ноги до крові незручними тапками, засинала стоячи. Від недосипу до мене почали приходити привиди давно померлих людей. Я бачила свою покійну бабу, ту саму, яка рятувала Аскольдового діда, навіть говорила з нею, жалілася, що немовля таке крикливе, бачила якесь безіменне немовля, на похорон якого мене водила няня, бо то був її хрещеник, а мені було 5 років. Я вже давно забула той похорон, а тут бачила немовля в хусточці з коричневими плямами на лобі. Не бачила тільки Аскольда. Він до мене в ті гарячі важкі ночі не приходив. Удень мами відчиняли вікна і кричали щось своїм щасливим чоловікам. Тати малювали білим коректором на асфальті надписи, картинки, лелеки, квіточки, привітання. У пологовий до мене прийшла тільки одна з тіток, не та, яка живе в Москві, а інша, з Севастополя. Вона приїхала в гості, і їй сказали, що я в пологовому. Принесла торбинку, там була пара пелюшок, льолій, шапочки, усе рожеве й у мереживах, як на дівчинку. Напевне, їй не сказали, що в мене хлопчик. Але я тим пелюшкам була щаслива і писала тітці вдячні есімески зі знаками оклику, бо до того моє немовля було загорнуте й одягнуте в казенні пелюшки з візерунчастими буквами «Мінздрав». Такі пелюшки дають тим дітям, від яких мами відмовилися. Оксана десь зайві дістала, щоб у щось одягнути. «Мене забрали батьки. Сідай, поїхали», – сказав батько, відчиняючи дверцята машини. «Потом від мене смердить», – сказала мати. «Ти там що, не милася зовсім?» Але вдома помитися не вдалося, тільки я ввімкнула душ і полапала воду, яку в ванну зайшла мати з немовлям на руках. «Верещить, твій син», – сказала, – «забирай, бо я не знаю, що з ним робити». І почалася моя каторга. Хто сам не пережив, не зрозуміє того, що було зі мною. Раніше я була активною дівчиною, особливо після похорону Аскольда, щоб якось забути багато роботи, багато знайомих, багато поїздок у різні міста, багато друзів і хлопців, біганина, а тут раптом чотири стіни, немовля, яке весь час кричить, весь час вимагає твоєї уваги і гробова тиша кругом тебе. Батьки продовжують не балакати, усі друзі повтікали, не дзвонять, полякались, бо ж у неї немовля. Як же до неї йти, коли там немовля? Яке ж їй дзвонити, коли вона вся у своїх пелюшках? Дитина кричить і кричить і кричить. Нічого не можна зробити, тільки переповивати, годувати, носити по кімнаті. Гуляти з ним мені мати заборонила, щоб сусіди того сорому не бачили. Спав він мало, тільки коли його весь час колисати та ще вголос читати йому нудну наукову книжку про Данила Галицького. Товсту книжку, без картинок, монографію одного відомого археолога, яку він подарував моїм батькам, бо дружив із ними. Майже 2 місяці так, день за днем, у 4 стінах, нікого не бачивши, крім своєї безіменної крикливої дитини і ні разу не помивши голову. Потім подзвонили з роботи. «Ти думаєш, іти в декрет, чи що? То прийди, напиши заяву і копію його свідоцтва про народження візьми». Свідоцтва не було. Мати мусила відпустити мене, щоб я це все зробила. Я вийшла на двір і пішла сама. Я була в материній старій блузці, бо мій одяг на мене не налазив. О, якби ви знали, як я тоді йшла. Я бачила свої ноги. Глянеш униз і бачиш ноги. Я відчувала руки легкими-легкими, а себе просто летючою. Так легко було йти й дихати. Стільки було навколо звуків, людей, листків, машин. Мабуть, так почуваються, коли виходять із тюрми. У радці я замислилася, як же мені його назвати. Нічого не лізло в голову, а на честь покійників називати не можна. Тітонька мене квапила, я сказала «Данило», як у тій книжці, що я йому читала. Спитали, як писати по-батькові. І я уявила грандіозний скандал удома, якби чесно написала по-батькові і сказала «Батьком пишіть Аскольда». Покійника ж можна в батьки. Удома мати потім сказала, що я зовсім здуріла. Сказала, що я не поважаю родини, що тітка до мене в пологовий ходила, а я отак плюнула йому сім у морду. Я слухала її і мовчала. Я вже звикла слухати її і мовчати. На роботі хлопці були раді мене бачити, тицяли мені гроші, бо нічого не купили, питали, як хлопець, як звати. А медсестри з нашої лікарні подарували картату розкладну колясочку-тростинку, ту саму, яка потім стояла в Києві в гастінці тьоті Свєти. Я знову відчула, яка я неохайна. Це не мите волосся, материна блузка. Вони збігали по вино, медсестри нарізали ковбаси сиру, кричали «За Данила!». Отакі в нас були родини хрестини і відвідини. Уночі Данило розверещався, чи та ковбаса, чи перець, щось із того, що я поїла і його погодувала потім своїм молочком, йому не сподобалося. Або той сік, що його ним моя мати напоїла, поки я ходила, а вона з ним сиділа. Я встала його носити, і тут до кімнати вбігла розтріпана злюща мати. Вона вдень утомилася з ним сидячи, поки я ходила, а тут іще й уночі. «Дай сюди!» – крикнула мені. «Ти й з ним не можеш ради дати!» Потім прийшов батько. «Що ти з ним робиш? Що ти нам спати не даєш?» Лазила десь півдня, а тепер ще й ці крики вночі. У нього живіт болить, спробувала я заперечити. Що ти нам жити не даєш зі своєю дитиною, не слухав мене батько. Що ти навісила нам її на шию? І сама справитись не може, додала мати. Та тебе треба батьківських прав позбавити, я доб'юсь. Мати ж працювала адвокатом. Да, крикнув батько, і здати цю дитину нарешті в інтернат. «Це ж ваш онук!» – аж задихнулася я. «А ти мене питала, чи мені твій онук треба?» – крикнула мати. «Ледача не хлює, а борт часно і то не може!» «Стидно в очі людям дивитися!» – крикнув батько. «Хоч би жила десь не з нами, то набрехали б щось людям. А тут на тобі таке щастя, дочка в пелені принесла. Годуй тепер її, оце безродне дитя, до самої смерті. Навісила гирю на мою шию. Добре, що баба й дід вмерли, не бачать цього всього», – додала мати. Я боялася, що зараз вона викине мого сина через вікно. Так люто вона ходила кімнатами і трусила його щосили на руках. А він аж заходився від вереску. І тут я відчула, що в мене руки робляться сильні. Якась сила зсередини мене загорілася, як вогняна куля. Я відчула, що повбиваю всіх, хто насмілиться щось погане зробити цьому хлопцеві. Бо це моя дитина, бо я хочу, щоб ця дитина була жива і здорова. І сміялася, і виросла. Я готова землю рити, я можу хмари з неба познімати. Я не відчуваю ні втоми, ні голоду, якщо треба буде. Ітиму боса по склу, приб'ю кожного, хто задумає погане проти нього. Я видерла його в матері, гримнула дверима і не чула, що вони кричали. Червоний валянок, як я називала ребут, перезапуск комп'ютера. Я щойно отримала по морді червоним валянком. Досі думала, що все владнається, що дитина янгол, як Вітка казала, що якщо довго не рухатися, дивитися в куток, мовчати і терпіти, то все пропливе повз тебе, тигр обійде тебе, небезпека і біда минуть, знову буду, як було. А як же? Наступного дня я почала збирати речі, шукати в інтернеті оголошення, де здаються квартири, питати на форумах, дзвонити за різними телефонами. За тиждень уже вилазила з маршрутки в Києві і, як усякий лох, що рідко буває у столиці, шукала дорогого вокзального таксиста, якби відвіз мене за тією адресою, яку продиктувала по телефону тьотя Свєта.